Namoonni godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiraatan firoottansaanii gaaffii tokko malee buufata poolisiitti dhamanii jiraachuus kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbachuu isaanii ka gabaasne yoo ta'u, kanuma laajjisuudhaan hayyuu diree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawit Ibsaatiin gaaffii wal ga'ii irratti dhiyaateef muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ennaa deebii kennan namni yakka hojjetetti gaafatamaa jedhan. Bal'inaan haalasaa hin beeku ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy shiftaa ta'uu dhiisuuf waan mara meeshaa waraanaatiin utuun taane mariidhaan furmaanni argamuun akkarra jiraatu yaadachiisaniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Kaleessa marii dhimma filannoo biyyaalessaa bara 2012 hagayya xumura gaggeeffamuudhaaf ture sababa weerara vaayirasii koronaatiin haa dheeratu jedhame irratti paartiin biyya bulchu paartii badhaadhinaa fi paartileen morkattootaa akka biyyattiitti jiran akkamaa ta'u jechuudhaan marii gaggeessaa turan. Filannoowwan ta'uu laata jedhamanis gama mootummaatiin dhiyaatanii mariin irratti gaggeeffameera. Waltajjii marii kanarratti hayyurreen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa gaaffii gaafataniin labsii yeroo muddamaa sababa COVID-19 labsame da'eeffachuudhaan naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hidhaa fi dhiittaa mirga namoomaa jabaateeraa jechuun gaafataniiru. Mootummaan dhimma kanaafis xiyyeeffannoo kennuu qabaa jedhan. Gaaffii hayyurree kanarraa ka'eef muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akkas jechuun deebisaniiru.
እናንተም በሚመለከት በተለየ መንገድ የሚፈጠር በደል ካለ ከዚህ ቀደም እንደምናደርገው መነጋገር መወያየትና ማስተካከያ ማድረግ ይቻላል ግን እርሱም እንዲገነዘቡ የሚያስፈልገው ሁለት ቦታ መጫወት አይቻልም።
ሪኮኒሽን ላለት ይውጅራቲ አቁመ ከናንድሮጎን ወሊመረኒ ፍሩደንደኛ ገሩ አከሲን በክተን ከንበርባደው በከለመተበቹን ለንዳሙ ሲያሰ ከራነገ ቀበይሳ ወርዶፍናጀቻ እርገ ንግዱ ተርገንተኒ ወንቲ ሁንዱምቱ ከራነጋ ራወቹ ቀባ ሚለተኩን አሴጀተኒ ከምብራቲን ድሬብራኪሳ ዩከንተበተንቴ ኩን ሞቱማኒ ረኪሳ ሴረ ኤጉ ሽፍታ ተውዲሱ ዋኑንዳ ሜሻዳን ራወቹ ዲሱን መሪፊ ሴራ ራወቹን ዮዱፌ ገመከኛን አኩመ ከናንድራ ቆጲተውፊ ጋፊ ዱፉስ ሬሱፍ ኒያድላ ያደ አመካስተን ኢመይሳ አደትዋንም በኩን ቀቡ ገሩ ገመሞቱማቲን ነምኒ የክራውቴ ቢሴንሰ ፓርቲ ኪሳኒ ቻተው ከንከኛን አለስቴ ከምፓርቲ ሲያስብራዩቴ ሴራንጋ ፈተሙ ቀባ ቢሴንሰ ፓርቲ ታኒ የከዩደለገን ሴራንጋ ፈተሙራ ቢሊሰነመን ታስሱ ከረከናን ዮይላለን
ከወንጀል ክስ ነጻ የሚያደርግ አይደለም ምን ያደርጉ ወንጀል አለመስራት ብቻ ነው ነጻ የሚያደርግ በዚህ መንገድ ይታይ
ፓርቲሌ ሞከቶታ ሂዳብ ደረረምኒ ሐማቻ ጅራቹ ኢብሱ ሞቱማነሞ ወላንቱማ ሴራን ከበቺ ሳጅራጅራ ገባስ ራዲዮ ሰግሌ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ እንፍኔራ ቢዮ